Well, let me introduce myself. Ako po si Pastor Mel Amparo. And in behalf of Amazing Grace Bible Baptist Church in Dang, kami po ay bumabati ng kalabing pito na anibersaryo bilang iglesia. And 22 years in the ministry. Wow, it's not easy. It's an easy one, ano? It's not an easy one. Pero dahil ang biyaya po ng Panginoon po ang nagagabay sa iglesyang ito, walang makakatalo rito. Even the gates of hell shall not prevail against it. No? Parin nyo po yan. At natutuwa po ako dahil kahit papano sa lugar ng Amazing Grace, may kababayan po ako. Taga Quezon din po kasi ako eh, no? Yan, taga Atimonan po ako. Doon po ako pinanganak at doon po ako lumaki. Doon po ako nag-aral. And prayer po namin ay yung mga aking family ay ma-save din, ano? At hindi sila naniniwala na nagbago ako eh. kasi iba po buhay natin before eh. No? Biyaya lang po ng Panginoon ay tayo po ay nakakilala. Okay, ako po ay napaganda po ng tema ninyo ngayong umagang ito. At sana po ang mensahe po ay mangusap sa inyo po mga puso. At every time po kami, kasi amin po, pagka po ay nagkakaroon kami ng tema, pagdating po ng Disyembre, nagkakaroon kami ng realization, assessment. So ang tema nyo po ay living sacrifice. At the end of the year, tanungin po ninyo ang mga sarili nyo kung nagawa po ninyo yan. It's not an only an it seem, and then after this it's nothing, ano, nalilimutan nyo. Dapat may assessment or may reassessment sa ating lahat. Okay, so yung pong binibigay na tema ng pastor ay hindi po yan parang after that kakalimutan. Dapat po yan ay inyo pong pagbulay-bulayan, no? Pagbulay-bulayan yan. Tensya na po kayo at ako po ay yung aking pong pananalita ay medyo po naapektuhan din. Si Pastor Michael ay siya po ay nawawalan. Ako naman po ay medyo nahihirapan din paminsan-minsan. Please pray for us because my wife is battling against cancer and we are privileged to serve God. Masaya kami naglilingkod, no? And even cancer will not hinder us in serving our God. Okay? Pray nyo lang po kami. Okay, so I request everybody to stand up as we read our theme. And since nabasa na natin kanina, we will just read two verses. No? Yung verse 1 and verse 2, and then we will study the whole chapter. Say amen if you're there. Okay, all together, ready to read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove an acceptable and perfect will of God. Let's pray. Father God in heaven, thank you once again for reading these two verses from the book of Romans. Lord, ano man po ang aming mapapag-aralan, ngayong umagang ito, bigyan niyo po, Panginoon, ako ng patalinuhan upang ibaba ito, Panginoon, sa inyong mga anak. Tulungan niyo po kami, maintindihan namin ang inyong mga banal na salita. At sa lugar na ito, ikaw po maitaas. Pangalan po ni Jesus, ito po masamot na langin. Amen. Amen. And I entitled, of course, the message is Living Sacrifice. No? Buhay na alay. To worship God using our body as the temple of the Holy Spirit plays an important role in our spiritual lives. Ano po? Nung araw po, pag po nag-alay, patay. Diba? Yung mga hayop, inaalay, patay. Pero ngayon, iba. Buhay ang alay. Tayo yun. At yun po ay pagpapakita na tayo po ay dapat ibigay ng buong buo ang ating buhay bilang buhay na alay. At yan po'y pag-aaralan natin. Buhay na alay. Alam niyo po, natatandaan niyo po yung account ni Isaac. wherein dinala ni Abraham si Isaac sa an offering. And then nung tinaas na ni Abraham yung kanyang punyal, alam niyo yung punyal sa Quezon kampit. May kampit. Ha? Lola ko sabi, huwag ka lagi pupunta dyan sa tinampo, ha? May daladala akong kampit. Ay, tinutuloy siya ng Panginoon at sabi niya, huwag. At nabuhay po si Isaac. Living sacrifice. Nag-provide ang Panginoon ng kapalit. So, ganun po tayo ngayon. We are living sacrifice. Now, three kinds of relationship that we have to maintain in order to maintain ourselves as a living sacrifice. Paano nyo po ba ito i-maintain? Alam ko po, meron po ba tayong mga bisita dito? Meron po. So po yung pang ito po ay para sa mga nakakilala sa Panginoon. Pero po meron din po sa inyo mga bisita. So I have three points, pero ang maganda po rito, pag-aaralan natin yung buong chapter. Hanggat kaya natin. Alam nyo pong problema natin ngayon sa mga churches, sa mga preachers, they entertain the goats. No? Preachers of today are not entertainers. They are truth tellers. Amen? What they preach must come from the Bible. Hindi yung based on their own feelings and testimony. There's no such thing as preachtimony. No? You dwell on the text and preach the text. No? Sabi po rito, our first point is our relationship with the Savior. Three points po ito, our relationship with the Savior. Second point is our relationship with the saints. And third point is our relationship with the sinners. O yan po lahat nandyan. Okay, tatlo lang po yan pero mahaba yan. So fasten your seatbelt, no? Okay, our relationship with the Savior. If you look in verse 1 and verse 2, letter A, the challenge of the believers. No? The challenge of the believers. Ano ba yung challenge ninyo sa pagsunod bilang pagbibigay ng inyong sarili bilang buhay na alay? That is sin. Yung kasalanan po. How do you measure your faith? How do you measure your faith? It is very impossible to measure your faith, if you will say so. But I can say, you can measure your faith by the way you obey God in your life. It is measurable through your obedience. Now the question is, how many times you disobey Him? Amen? And we are all guilty of this. Marami na rito mga tao, mga nakakilala na, ilang taon ng Kristiyano nakakilala na sa Panginoon. Kumusta po ang progress ninyo? Kung kayo po ba'y magiging masaya na kayo nagpapagawa ng bahay 20 years na hindi pa tapos? Maiinis ka! How much more ang spiritual mo? Ba't di ka naiinis? Hindi ka lumalago? And you are contented mixing your worldly activities with secular or with spiritual, no? And you have the best of both worlds. You cannot serve God and mammon. Now, this is a self-examination for all of us, most especially the believers. Kumusta ang iyong pagbibigay ng buhay na alay? It's a challenge. Amen? Now, makikita mo lang na ikaw ay lumalago spiritually if the sin that you are committing becomes lesser and lesser and lesser and lesser. Di ba? Pero kung ikaw ay Kristiyano, pakanta-kanta ka pa rito, naroon ka rin sa kasalanan, niloloko mo lang sarili mo. That's not a living sacrifice. That is a profound hypocrisy. At ayaw ng Diyos ng mga hypocrites sa church. No? Sabi nga nila, Pastor, paano kayo nagpipreach nang hindi sila masasaktan? Sabi ko, hindi pwede yun. I am here to preach to offend you all. Kasi kung ako ay magpipreach at papakik, yung aalagaan ko yung damdamin to sa sana hindi to ma-offend, kaya to sasabihin ko. Magiging ano ako, sinungaling na ako eh. Nawala na ako roon sa aking linya na ako'y mag-preach ng katotohanan. Because I give more weight sa inyong feelings rather than the truth. Right? Now, the challenge of the believer is, one is to give an unbridled sacrifice. Look at that. In verse 1, I beseech you, therefore. Therefore is a conclusion. And beseech is what? Nakikiusap, namamanhik. Nagmamakaawa. Now what does it mean? Di ba ang bridle nilalagay sa kabayo? When you say unbridled, hindi ka dapat rendahan. Nakikiusap ang Diyos sa'yo, ibigay mo yung buhay mo bilang buhay na alay. Hindi kanya ginawang robot para umaliwa ka. Aliwa ka naman. Kumanan ka. Binigyan ka ng Diyos ng liberty. But He is beseeching all the brethren to give yourself a living sacrifice. I beseech you. Hindi kanya ginawa ng Diyos na robot. Hindi ka ginawa ng Diyos na diniktahan kanya. Nakikiusap siya sa atin. Even though He saved us from the awful course of the sin, pero siya inakikiusap. Ibigay natin yung ating sarili. How many times naging insensitive tayo dito? Living sacrifice po rito. Yung po ba mga mag-asawa, pumunta kayo rito, magkasundo kayo. Alam niyo po ba ang hirap? Hindi niyo ba napapansin pag Sunday morning nag-aaway kayo? Hindi niyo pansin? Aminin. See? Because the devil is working. Kasi ayaw niyang ibigay ang iyong sarili. Ayaw niyang gawin na ikaw ay pupunta ng church at ibibigay mo ang sarili mo bilang buhay na alay. And you know, pag pumunta ka sa church, okay lang kay Satanas yan. Kahit mag-church ka araw-araw, okay sa kanya. Huwag ka lang magbabago. Marami sa loob ng church, demonyo. When I say demonyo, kakampi ng devil. Ginagawa yung karakter niya, kakampi ni Satanas. Pero ang kanyang itsura ay mukhang santo. Hindi nyo pwedeng lokohin ang Diyos. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. When we gather here, we honor and give glory to our God. I am here to offend you all with the truth of the Word of God. Not my word, not my opinion, not my whatever principle. It is the Word of God. Diba? I beseech you. How many times natin nababasa yung verse 1 na yan? Ano naging impact niyan sa'yo? O sa ating lahat? If you are 10, 20 years na Kristiyano, ano ang progress natin? Are we a living sacrifice? Alam niyo po, hindi po porke kumakanta kayo sa choir. Hindi po porke na magaling kayo sa instruments. Acceptable yan sa Diyos. Let me read you a verse in Ezekiel 30, chapter 33, verses 31-32. And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. In verse 32, and lo, thou art unto them as a very lovely song. Magagaling kumanta. Huh? One that hath a pleasant voice and can play well on an instrument. At tulad kanina. For they hear thy words, but they do them not. Kuha niyo? It's our hearts. Hindi ko po kayang husgan kayo at hindi ko kayo ginajudge. Only God knows our hearts. What's your motive here? We are not men pleasers. We are God pleasers. Kaya po rito, ang pastor po, hindi po siya entertainer. He is a teller of truth. Okay? A letter B is to give an unblemished sacrifice. Unblemished means walang tarnish, untarnished, clean. Malinis po bang buhay natin? This is our relationship with the Savior. Every day, alam ng Diyos, yes, we fall into sin. We committed sins multiple times. But dapat meron kang pakikipaglaban sa kasalanan. Nilalabanan mo. Abstain from all appearance of evil. Kristiyano ka, nakipag-boyfriend, girlfriend ka sa unbeliever, living sacrifice ba yan? Wherein, ang sabi ng Diyos, be not unequally yoked with unbelievers. Alam ba yung sabihin, unequally yoked? Pareho kayong may, sa amin, paod eh, paod. Ayaw ko sa inyo kung paod din yun. Sa baka, paod. Yung unequally yoked, dalawa kayo may paod. Ngayon, ikaw lang bumubuhat. Yung weight na sa'yo. Kaya pag ikaw po ay nag, mga kabataan, nag-girlfriend o nag-boyfriend ng unbeliever, medyo delikado yan. Kasi binaviolate mo yung salita ng Diyos. No? At saka sakit sa ulo yan. Sakit sa ulo yan. Eh pastor, kasi sa church walang gwapo, saka maganda. Anong gagawin ko? Eh di pumili ka nung save. Eh nga pastor, eh okay na yan. Anong mangyayari sa akin, pastor? Sasakit lang ang mata mo. Hindi naman ulo sasakit sa'yo, mata lang. Habang buhay na masakit ang mata mo, daanin mo na lang sa salamin. Save naman. Hindi, I'm just joking. Lahat po tayo, sabi ng Biblia, we are fearfully and wonderfully made. Sa Tagalog, ikay kahilahilakbot. Fearfully, di ba? Ano ba yung Tagalog ng fearfully? Kahilahilakbot ka. Kaya kapatid, ikay kahilahilakbot. Sabi ng Biblia. To give an unblemished sacrifice wherein, alam nyo po ba yung unblemished? Walang kapintasan. Pag nag-worship ka sa Diyos, malinis ang puso mo, walang kapintasan. Ang puso mo't isipan, malinis. Wala kang kagalit. Marunong ka magpatawad. Alam niyo po ba, sabi sa Matthew, bago ka mag-offer, at alam mo meron kang kaaway, iwan mo yung offer mo sa altar. Go and reconcile. And balik ka. And that means that is a social fairness. Huwag kang mag-worship ng pakitang tao lang. Kasi mawuwu tayo niyan eh. Para tayong mga pariseyo, yung sa labas, puti na nitso, ang linis, pero yung loob, bulok. Di ba? And again, it's not about us. And it's not even about the pastor. It's about worshiping our God. At may responsibility kami mga pastor na magturo o mag-worship sa Diyos, katulad din ninyo. Hindi kami exempted doon. Kasama kami roon eh. May standard ng Diyos na nilagay. And we want to have our own standard according to our own liking. And we want God to understand us. Wherein baliktad, dapat pag pumunta ka sa church, iintindi mo ang Diyos, hindi ikaw. To give an unblemished sacrifice. Look at Ephesians chapter 5, verse 27. This is the purpose of God. Makita niyo ang iglesia ganito. That He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yun ang gusto ng Diyos sa church. Amen? Church po, hindi po pakasama po yung mga unbeliever o yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ano po? Para po sa mga members po ito. Nakakilala sa Panginoon. Ano? And then, to give an unbiased sacrifice. It is your reasonable service. You should serve God without any bias. Fair, reasonable service. Hindi napilitan ka lang. Hindi yung naginusto mo lang. O gusto mo para kang seasonal Kristiyano ka lang. Pag may outing ang church, saka ka lang lalabas. Pag anniversary lang, papakita ka once a year. Hindi ganun ang paglilingkod, kapatid. It is a daily worship to God through our, that is, will start from our prayer, our devotion. Diba? And then you go to the church, daladala mo yan. So daily po ang iyong pagsamba sa Diyos. Hindi lang every Sunday, hindi lang every weekend, hindi lang every anniversary. Para padagdag ka lang ng bilang. No. I beseech ye, therefore, brethren, by the mercies of God. Nakikiusap ang Diyos sa atin. How many times that we are insensitive of this? And say, you say, pag sinabi ka, kumusta ka kapatid? I'm okay, I'm doing great. You're not great. If yung spiritual life mo hindi ka lumalago sa pananampalataya, you are not doing great. Di ba? Alam niyo pong problema natin ngayon, meron tayong famine. Famine ng salita ng Diyos. Pasalamat po ngayon, marami na pong nangangaral. Pero alam po yung nagkakaroon ng famine, yung puso natin. Hindi natin ina-absorb yung napapakinggan natin. Pumasok dito, lumabas dun, umuwi ka. Wala nangyari. And you're doing this repeatedly. Kasi okay naman daw eh. Okay naman daw. No. You have to reinvigorate. You have to re-strengthen your relationship with God. Kasi kung wala siya, wala tayo eh. And yet, nalilimutan natin. Kaya ako nalulungkot ako. Pag nag-preach ang pastor, nag-open sila sa pastor. Pero hindi sila na-open sa Panginoon. Iba yung pinipreach sa pastor ay salita ng Diyos. Pero galit sila sa pastor. Bakit? Nasaling yung kasalanan nila. Huwag kayong magalit sa pastor. Magalit, kung galit kayo sa pastor, that's fine. Magalit din kayo sa Diyos. Ba't di kayo nagagalit sa Diyos? Right? Kasi kami po mga pastor, we are bound by the Word of God. Buti nga kayo, pagsusulit nyo lang yung sa inyong gawa. Kami dalawa. Yung aming sariling gawa, tulad ng sa inyo, at kayo bilang iglesia, ipagsusulit namin. Alam nyo po yung weight na nakalagay sa shoulder namin. Nasisiguraduhin namin walang mawawala sa inyo kasi accountable kami sa Diyos. Tulog na kayo, may nagpipray pa kayo. Tapos pagkakain kami sa Jollibee, sabi, offering siguro natin yan. Pero pag kumain ka sa Jollibee, gustong-gusto mo, nagtitreat ka pa. Yung pastor mo, Jollibee lang, ayaw mo pa. Baka kinuubos ni pastor yung pera natin sa Jollibee. Tapos gusto mo, lalago ka. Ayaw mo ka, ano, pakain mo sa pastor mo, tuyo. Eh, tuyo rin utak niyan. Diba? Pakainin niyo yung pastor. Double honor nga eh. Hindi lang honor, double honor. When tatapos lang namin last Sunday ng aming first fruit challenge, alam niyo po yung honor? Honor the Lord with the first fruit of thy substance. It means excessive in wealth. As a pastor, double honor. Excessive in wealth, in rich. No? So, talagang, kaya maganda po ngayon, pag pinag-aaralan namin, inuutay-utay namin, isa-isa talaga yung word. When you have the etymology of words, makikita mo kung paano ito ginamit. Di ba? Hindi yung kukuha ka ng ano, kasi katunog, pero iba pala yung pagkagamit. No? And then letter B, the changes in the believer. Okay, bago mo ibigay ang inyong sarili bilang buhay na alay, dapat makita lang sa atin, we were changed morally. Kumusta po yung ating isipan? Ang sabi rito, be not conformed to this world. The Greek word of conform means Suchimatsiso, meaning to say is outward manifestation, conform. Outward manifestation, it will not come from within. Outward. Ito yung nakikita sa'yo. Ang kaya sabi ng Biblia, huwag kang sumang-ayon. Kaya hindi porke na ang kaibigan mo, unbeliever, unbeliever na rin ang ugali mo. Di ba? Be not conformed. And that's part of being a living sacrifice. You must change morally. Iba na yung iyong level ng iyong pag-iisip. You have the Holy Spirit with you. And yet, makakakita ka, mga Kristiyano, bansot pa rin sa pananampalataya. Pag nag-preach si Pastor, madaling ma-offend. Hindi mo lang makamayan, ayaw ka na, hindi ka nangingitian. Diba? Hindi mo lang nakamayan, hindi ka nangingitian. Pastor, suplado. Hindi na ko atin dyan. Diba? Isa lang ang pastor eh. Diba? Huwag po tayong ganun mag-isip. Diba? Isip yun ang unbeliever eh. Possessive. Diba? Hindi tayo possessive. Unawain natin. Diba? Kung kayo po ay marami rin iniisip, mas lalong maraming iniisip ang pastor. Diba? Be not conformed. He was changed, or he or she changed morally. Not only that, he or she changed mentally. But be ye transformed by the renewing of your mind. Dapat nabago na yung iyong mind. Dapat umalis ka sa kasalanan. Dapat parang tayo yung katulad nung ni Joseph. No? Nandun na yung tukso, umalis. Dapat ganun tayo. It's sad to say, many pastors fall in the same sin. Ako, sinabi ko sa church, pray nyo kami mga pastor. Kasi, hindi porke pastor kami, hindi kami purun sa kasalanan. Kami ngayon unang tinitira eh. Di ba? Huwag nyo kami pabayaan sa panalangin. Kasi the same way that pinagpipray namin kayo. Diba? Kasi ang kaaway, hindi naman tumitigil yan sa pagtira sa atin. Kaya hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na meron akong holding hands sa ibang babae maliban sa aking asawa at dalawang anak na babae at isang apo. Apo na po tayo. Dalawa lang apo ko eh. Isang babae, isang lalaki. Okay? He is changed morally. He is changed mentally. Ang ibig sabihin po ng word na transform, it is a transformation within. Kung ikay may Holy Spirit at dinidikta ng Holy Spirit na ikay maging banal, be holy because I am holy, that is your transformation. Diba? That is from within. The Greek word of that is metamorphomai. And that came from the word metamorphosis. Metamorphosis means change of form or character. Doon galing yung metamorphosis na word sa transfiguration or transform. And it was used in the transfiguration nung magpakita sa ang Panginoon sa mga disipulo niya. Kung paano nabago ang mukha nila. Nung transfigure si Jesus Christ. Yun po yung ibig sabihin ng transform here. We want to be just like Moses when tayo baba galing sa bundok at kinuha yung 10 commandments. Ito mo yung mukha niya nagliliwanag. Iba? Iba ba yung mga believer minsan yung kilay sa lubong? Hindi nagliliwanag. Nakakatakot. Di ba? Dapat be ye transformed. Baguhin niyo ang isipan niyo. Turn away from sin. Meditate on the Bible. Alam niyo po bakit hindi tayo nagbabago? Sometimes our transformation became delayed. Why? Because the amount of output depends on the input. Kung ang output mo ay konti, ibig sabihin konti lang pinapasok mo sa spiritual mo. Paano ka magbabago? Paano tayo magbabago? Hindi tayo makapagbago. Mahirapan tayo magbago. Kung tinitipid natin yung input. How many hours we spend in scrolling our phones rather than reading your Bible? And you say, busy ka. Ano ka naging busy sa phone? Akala like heart. Sasabihin mo, busy ka. Kumusta ang devotion? Kumusta ang pakikipag-usap mo sa Panginoon? Di ba? And then, another is change motivationally, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ma-experience nyo lang yung pagiging living sacrifice, inahayaan tayo ng Diyos na i-prove yung ating gagawin sa Kanya. Tayo mismo makakapagpatunay noon, and we will be motivated because of that, because God told us to do it. That He may prove, tayo makaka-experience noon, kapatid, what is good. And God wants us to attain the perfect will of God. Alam niyo po, ang sabi rito, holy and acceptable. If I will throw questions sa ating lahat, yung ating bang pamumuhay sa Panginoon, acceptable. Because God said acceptable. Meaning to say, pag acceptable, God set His own standards to be met. Hindi according sa gusto nating standard. Ang problema natin, gusto natin, minsan, gagawa tayo ng hindi maganda at sasabihin natin sa Diyos, unawain mo ako, Diyos. Inuutusan mo pa ang Diyos. Beware of that kind of mentality, because that is not our God. That is Satan. No? Ang Diyos nagbigay ng standard to be met. At yun, kailangan ma-attain natin. Holy and acceptable. Now, you have to have a self-examination. Kumusta ang iyong paglilingkod? Is it holy? Is it acceptable? Tanungin natin ang ating mga sarili, ilang taon na akong Kristiyano? Bakit hanggang ganito pa rin ako? And remember, katulad ng sinabi kanina nung kapatid ni Pastor Michael, ang blessing po, hindi po yan nakasalalay sa wealth. No? Nakasalalay yan sa salita ng Panginoon kung paano yan tumubo sa iyong puso. Di ba? At kung kayo po'y maraming problema, sabi ng Biblia sa James 1:2, count it all joy when you fall into diverse temptation. Count it all joy. Pag may problema kayo, maging masaya kayo. Tawanan niyo yung problema. And sabi ron, diverse temptation. Diverse means marami. At ang sabi ng Biblia, maging masaya kayo pag kayo nahuhulog sa maraming pagsubok. Sino rito masaya pag may problema? Huwag lang kayong tatawa mag-isa. Kapagkama lang kayo. Ha? Ibang jacket ay bibigay sa'yo ni Willie, straight jacket. Yung nakaganyan ka, Diyo baliw. Di ba? Sino rin siya masaya? When I learned that my wife was diagnosed with cancer, I prayed and I thank Him. Lord, thank You. Kasi sabi ng Biblia, in everything, give thanks. Sabi nga ni Job, magpapasalamat ka lang ba sa mga magagandang bagay? Di ba't magpapasalamat ka rin sa mga masasamang bagay? And that is living sacrifice. That's how you value your God. Di ba? Kaya wag po kayong magpapadala sa inyong emotion, because your emotions are very tricky. Trust God. He is able to deliver you. Ang ganda ng mga inawit nyo kanina. Living for Jesus, our best. Totoo yan eh. Dapat gawin natin yan eh. Great is thy faithfulness. Pero sometimes, kabisado natin yung kanta. Pero hindi natin nakikita yung kalaman ng kanta. Hindi natin nakikita anong significance ng kanta. Matapat ang Diyos, okay? Anong ginawa mo sa katapatan ng Diyos? Baka ikaw yung taong puno ng reklamo. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito ba? Yeah, secret things belong it unto the Lord. May mga bagay na hindi na sapat na hindi natin malaman. But know it. Alam niyo po, nung lumabas po ang mga Israelita sa Egypt, pinakamadaling route nila is going to the east. But God allowed them to go to the farthest south and to dwell in the wilderness for 40 years. Why? Because God wanted them to be stripped of their wrong character. Ano nakapasok doon? Si Joshua lang. Saka si Caleb. Lahat yun, bagong henerasyon yung pumasok. Eh, si Moses nga, hindi nakapasok. Tama? Anong ginawa doon? Namatay sila roon. Namatay sila sa wilderness na hindi nila naabot yung promise land. Pero pwede namang gawin ng Diyos na ano, na dito ka. Kaya huwag niyong kai-questionin ng Diyos. May purpose yan bakit siya ginawa niyo ganun. Di ba? Sometimes God wants put us in a situation wherein wala na tayong pupuntahan. Just like the Israelites, dinala sila doon sa dead end sa Red Sea. Pag bumalik ka, nandun yung sinapero. Pag tumalong ka, lunod ka. All you need to do is trust Him. All you need to do is trust Him. And sabi nga ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya ako hindi po ako takot. Sabi ko nga kahit mag-isa lang ako, magpapatuloy ako. At hindi ibig sabihin na karamihan ng mga mananampalataya o churches, gito ginagawa, ipapalo tayo. No. We must have a strong conviction and discernment. Hindi tayo pwedeng i-compromise ang precious faith na meron tayo. Huwag niyong hayaan na mamix yan ng merong na jeopardize yung ating faith. Alam niyo po, yung a little sin ay pinapa-off niya. Giving it up the lamp. Kaya yung kasalanan, una, pinuha mo, kunti lang. Hindi mo alam, nakatalikod ka na pala sa Panginoon eh. Kasi kunti-kunti lang, di mo nararamdaman eh. Ang layo mo na pala. Your relationship with the Savior must be of utmost importance in your life. Minsan nalulungkot ako. Minsan pang nag-treat kaya, ako po nagtatrabaho pa. Eh, mas mahirap sa akin. I'm working. 2 years from now, ako po ay retired na. Okay, I'm still working. Kaya po ang ministry po sa amin ay Sabado at Linggo lang. Yung the rest po yung mga preacher na gumagawa. Because nasa office pa ako. Kaya nalulungkot ako, bakit hindi nyo maibigay yung best nyo? Ako nga sa trabaho pa eh. At going back, nakita ko 11 years na po yung gawain. May nasimula na. At yun ang bagay na hindi ako magsisising ginawa ko. Ang isuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Kaya yung mga men dito, natutuwa ko, Pastor. Kami mong men, no? Yun, no? Lan yan. Lain mo na to. Mamaya. Sabi ko, magsesend nga kami ng mission sa ano eh, na sa TV, Kalisay, Batangas. Kaya may TV na kami. Okay? So, sabi ko nga, kahit hindi po kami, sabihin nyo, dumami, importante, makapag-mission, makapag-send out po kami ng missionaries. Hindi po ko sinasabing huwag kami dumami. Gusto ko kung dumami kami, pero quality yung faith. Hindi madami kami, sakit sa ulo. Diba? And then number 2, our relationship with the saints. From verse 3 to verse 13, letter A, the rapport with the brethren. We must continue a good rapport with the brethren. Hindi mo sila inaaway. Di ba? Pero aminin natin hindi. Hindi naman perfect yan. Hindi man nangyayari yan eh. Marami sa loob ng church nag-aaway-aaway. And that's, paano mo masasabi na living sacrifice ka kung may kagalit ka? Tapos makikita mo pa sa church, pag dito sa daan, kakamay, dito ka sa kabila. Niloloko mo lang sarili mo niyan eh. Sabi po ng verse 3, the rapport with the brethren should be an intelligent relationship. Look at verse 3 of chapter 12. Do I have time? I still have time, no? Ay, maganda yan. I like that. Ala. O nga, no? Dito lang ang daan, no? Ayan. Pasensya na kayo. Natagalan natin to. Alam mo si Pablo, nag-preach nung matagal. Nalaglag. Namatay. Pag nalaglag kayo dyan, hindi ako si Pablo. Hindi ko kaya-kayang buhayin. Si Pablo, nabuhay niya eh. Ako, hindi ko nabubuhayan. Huh? Okay? Sabi po ng verse 3, for I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think. This is the problem in the church. Too much pride. Mas may pinag-aralan ako kay pastor. Bakit siya pastor? Vocational lang siya. Ako engineer eh. Hindi ko tinawag ng Panginoon eh. Hintay mo yung trolling mo. Di ba? That's why I am not an avid fan of titles. In the church, there's no such thing as we call titles. There's no engineer, there's no doctor, there's no... We are all servant here. When I say you are an engineer, you grab the mop, you mop the floor. We are all servant here eh. Huh? Hindi porke mayaman ka, hindi ka utusan ng pastor. Alam mo po, sabi ko sa church, pag may mayaman na membro, he or she or they will never persuade me to impair my judgment. I don't need their money. Diba? I will always protect the poor. Yung sa amin, bawal ano yung, alam mo, you look down on other people. Yung sinabi ng Biblia eh. Paano ka magliliving sacrifice kung nalalait ka? Ang piling mo, you are more dominant than her or the him. Kasi may pinag-aralan ka siya, wala. No! Sino bang kasama ng Panginoon? Mga unlearn. Mga mangingisda. And yet, pinarato niya yon ng fair. Ikaw, Kristiyano ka, kung makakita ka, meron ka lang diploma, at tingin mo sa ibang, ang taas-taas mo na. Di ba? Tanggalin natin yan, mga kapatid. That's not a living sacrifice. Sabi nga rito, ang linaw, di ba? Ulitin ko. For I say, through the grace given unto me, to every man that's among you, not to think of himself more highly. No? Than he ought to think. But to think soberly according to God hath dealt to every man the measure of faith. Pantay, pantay lang tayo rito. We're all servant. That's our title. Kahit ikaw meron kang MD, PhD sa inyong pangalan, alam niyo may MD, PhD? Medyo doktor, pero hindi doktor. Di ba? Ipapangalandakan mo yun. I don't care! Sabi ko nga, pag dito yung mayaman sa atin, at tatry niyang i-question yung pananalapi, alam mo gagawin natin yan? Bibili tayo ng isang lupa, ikaw bumili. Para alam mo kung saan napunta pera mo, tatayuan natin ang gawa eh. Eh pera ka, di ba? Ngayon, huwag mo na kay-questioning kung saan napunta pera mo. Ikaw mismo, kumbinsido, saan napunta pera mo. Bibili tayo ng lupa, tatayuan ko ng gawa eh. Di ba? Di ba? Ganun gagawin natin. Kaya yung mga mayayaman, kung meron man darating ibibigay ang Panginoon sa amin, talagang gagamitin ko yung pera nila sa kalalawak ng gawain ng Diyos. Pero never nila akong makokontrol. Hindi porke giver ka, hindi kita sisitahin. Hindi porke giver ka, hindi ko sasawayin ang anak mo makulit. na nakakatisod na sa ibang believer. Tama, no? Di pwede yan. Our God is a God of peace and order. God is not the author of confusion. Kahit sa amin po, mga anak ko, sabi mo sa mga members, pag nakita niyo anak kong lumalabis, call my attention. I will deal with them. Hindi po kayo anak sila ng pastor. They have the liberty para mang-offend ng tao. Kaya po, pag ganyan po yung camaraderie ninyo, ang ganda. Tanggalin yung pride. Walang magmamataas dito. Ang tinataas sa iglesia, ang Panginoon. Hindi tao. Alam mo ba sinabi ko sa church? Church, pag ako magkamali, pray nyo lang, sana wag ako magkamali. Pag ako nagkamali, you don't have to support me. Because you are following men. Be loyal to Christ, not to the pastor. Kaya may awitin tayong loyalty to Christ eh. Wala naman, may awitin ba loyalty to pastor? Wala naman, di ba? Your loyalty must be addressed to Christ, not to your pastor. Because pastor is a man, but you have to respect your pastor as he feed you the word of God. Kaya walang abusadong pastor. At walang mayabang na pastor. At takakot sa mga mayabang na yun. Pare-pareho lang ako yung pastor. Misan nagmumotor kami ni Mrs. Eh, nagmumotor kami. Nakisilong lang kami. Isang Baptist Church din. Eh, siyempre, umuulan. Papunta kami ng gentry. Pagpunta namin doon, sabi ko, pastor, makisilong lang. Tinignan ako simula ula ulo hanggang paa. Basa na kami. Baka sabi niya, baka gusto niya yung wet look ko. Sabi ko, itong pastor na to. Hindi ako kinuha yan. Hindi ako kinuha yan. Nakisilong lang ako noon, ha? Wala man ako hinihingin pabor. All I need is just a small portion of his church. Medyo canopy yun para hindi lang ako mabasa. Hindi nga ako pinapasok sa loob, eh. Ha? Ano nang ganun pastor? I hate those pastors. Who unto them? Because tayo, tinawag kami ng Panginoon para magpakita ng mabuting halimbawa. Tama? Hindi para ipakita sa amin yung kagaspangan ng ugali namin. It is an intelligent relationship. Look at 1 Samuel chapter 2 verse 3. Humility is necessary for you to succeed in your life. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Says, talk no more so exceeding proudly, let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Nakita niyo po? In 1 Samuel chapter 2 verse 3, talk no more exceeding proudly. Alam mo, ako ganito ako eh. Alam mo, I don't care. When you enter this door, you are a servant. You're a servant. At kung ikaw po yung kung ikaw yung naging Kristiyano and you expect blessing from God and your life will be prospered, mali po ang inyong paniwala. Because pag ikaw po ay pumasok sa relasyon sa Panginoon, be ready to suffer for Christ's sake. Amen. Ang sinusundan po natin ay isang Diyos na kahit ulo niya, wala siyang unan. Ikaw nga may unan, ang Christ, si Kristo wala eh. Ama, yung mga disipulo nga niya, tinersecute, pinatay eh. Ikaw hindi. Kunti hindi ka lang makamayan, hindi ka nababalik sa next Sunday. Matindi ang persecution before. But look at the Christians now. Masyado silang, it hurts. Akala nila they are very, tama po, entitled and they are very privileged. And dahil sila po ay medyo may sinasabi sa buhay, the pastors, gusto nila yung pastor, ibang treatment sa kanila. No! Sabi ko nga sa church namin, sabi ko, pag tayo dumami, gagawin natin yung mahirap, lagay ko sa harapan. sila yung VIP. Yung mga mayaman, doon sila sa sulok. Para makita nila, doon sila sa sulok. Di ba? Kaya huwag niyong pagyayabang sa akin yung pera. Because God owns everything. It's not yours. Di ba? Yung ibang pastor, pag mo, pag umalis yan, wala na kaming offering. Ano ka, wala kang tiwala sa Diyos? Hindi ka ba kayang pagpalain? Ito bang mga natira, hindi mo kayang pagpalain ng Diyos yan? Gamitin ng Diyos yan para sa gawain niya? Cursed is the man that trusted in man. As the Bible says. Eh, huwag kayong magtitiwala sa tao. In terms of yours, yung ano ha, yung mga katulad niyan. Trust God. Trust God. Okay? It is an intimate relationship. Look at verse 4 and verse 5. For us have, as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Kapatid, pag ikaw ay Kristiyano, alamin mo yung role mo sa church. May gifts ka eh. Tama? Nakita ko, narinig ko yung boses mo. Ayun na, Brother Rubel. Ganda. Parang, buti di mo ko naiputan. Magiging parang ibong Adarna eh. Magiging bato ko. Alam mo yun, napanood mo yun, ibong Adarna. Pero galing, ano? Tuwa ako sa mga nag-render ng special number. Wow! Sana nalugod natin ang Panginoon. Yun ang validation natin dyan eh. Nalugod natin ang Diyos. Hindi natin nagpakitang gilas tayo kung kani-kanino. Even to the pastor. Ginawa natin yan sa Panginoon. With one motive, to glorify our God. Okay? It is an intimate relationship. Ingatan nyo po yung relasyon nyo sa kapatid. Kasi kasama mo yan hanggang langit. Nag-preach nga ako minsan, bakit may mga church o mga Kristiyano na konting ano lang umaalis sa church, na-offend? Ano ba ang church? This is a family, right? Bakit tayo naging pamilya? Because we were purchased by God with His own blood. Ang ating relasyon hanggang langit. Ngayon, tinanong ko yung mga, sinabi ko sa preaching ko, hindi ba kayo na-offend sa inyong mga pamilya? Hindi ba kayo nagalit sa inyong kapatid? Nanay, tatay, hindi ba kayo nag-away? Siyempre, nag-away kayo. Ba't hindi kayo lumayas doon? Lumayas ka rin sa nanay, tatay mo. Pamilya rin to eh. Ba't mo nilalayasan ng church? Lumayas ka rin. Ba't hindi ka lumalayas? Kasi nanay, tatay mo, nandun. Tapos dito, sensitive mo. This is your family. Kung hindi sa ibang family mo, magkakahiwalay kayo kasi sila pupunta yung impyerno, ikaw pupunta langit. Ito, lahat kasama mo, pupunta langit. Iniiwanan mo? Ganun ka ba mag-value? Is that a living sacrifice? Hindi sila makaimik. I do believe lahat tayo may dispute with our own family, with our siblings. Tama? Pero ang tanong, nilayasan niyo ba sila? Hindi, di ba? Because we call them family. Bakit sa church ang bilis nating lumayas? But this is family. This is family of God. God put us here to serve Him. And we want to transfer? Why? Kasi hindi mo nagustuhan. Si Kristo ba nagustuhan niya mamatay para sa'yo? Pero binigay niya sarili mo eh. Sarili niya para sa atin. Pero tayo, ba't hindi natin kaya magtiis? Dapat alam mo po, church, itong church na to, mahalin nyo to, bantayan nyo to ng inyong buhay. Sapagkat ang church na to ay tinubos ng Panginoon ng kanyang banal na dugo, it's special ang church na to. Hindi to basta-basta. Alam nyo po ba, napakahalaga ng church? Kasi sabi ng Biblia, kung ano binayin nyo dito, binabayin sa langit. This is the only entity on earth na nakikita sa langit. Na pag minapagkasunduan nyo rito, napapagkasunduan din sa langit. Pag inilus mo rito, nilulus din nila sa langit. Tapos pinababayaan natin. And we take it lightly. Dapat, ikaw sa brethren, meron kang intelligent relationship. You must know how to support the weak. Kanina po, maganda yung sinabi. nung mawala yung father niyo, may tumulong ang church. Ganun din po sa amin. Sabi ko, church, di bali maubos ang pera. Basta ang tinulong ko sa inyo. Napunta sa inyo ang gawain, ang salapi. Hindi napunta sa akin. I've been pastoring the church for 11 years and I don't have any support for 11 years. And I want to be that way. That's my prerogative. Discretion ko yun, ano? Sabi ko, pag ako nag-retire, bubuhay lang ako sa love gift. Hindi nyo ako binigyan ng love gift, wala ako support. At kung bibigyan nyo ako ng love gift, ibabalik uli sa Panginoon. Lalagyan ko pa ng tithes. So wala rin mapupunta sa akin. That's how I want to contribute to the church. But yun po ay discretion ko. Okay? Discretion ko po yun. Hindi po ganun lagi ang scenario. Depende po yun sa pastor. Okay? It is an intimate relationship. It is an intelligent relationship. Letter B, the responsibility is in the brethren. Oh, to the brethren. In the exercise of our gifts, look at verse 6 to verse 8. Look at this. The inspiration of truth. Sabi niyan, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy. So that is the, what is that? The inspiration of the truth. We preach. We preach to you the truth. Huwag kayong mapapayag na kayo binubola. We preach the truth. We are accountable for that. The truth must be heard. When you open the Bible, we are truth tellers. We are not foretellers. Di ba? Hindi kami manghuhula dito. Okay? And then, ano po sabi sa gifts? The incarnation of the truth. Minister. Sabi po ng verse 7. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Yung po yung inspiration of truth. The incarnation of the truth, minister, the interpretation of the truth, to teach. When you interpret the truth, you teach it to the people, to God's people. Sabi riyan, or he that teacheth on teaching. We continue to teach Christ, especially sa mga bata. Because, tandaan niyo po ito, even kami mga pastor, we do not create our own legacy. We want to ensure that the knowledge and worship and how we worship God must be translated or turned over to the next generation. But we don't want to create our own kingdom, our own legacy. Ang gusto natin makita, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Mag-ingat kayo sa pastor na gusto kingdom. Tapos magdidikit doon sa mga sikat na pastor para sikat din siya. Remember, the churches of today is not acquainted with popularity and prosperity. The true church of Christ must tied with persecution and poverty. Kaya kung ikay Kristiyano, maganda kang maghirap para kay Kristo. Kapagkat hindi ito ang mundo natin. May inihandaan Diyos sa atin doon, sa langit. Kaya hindi ko maintindihan bakit tayo nag-aaway-away. Pati mga pastor sinisiraan. Anong karapatan natin manira ng pastor? Is that a living sacrifice? Look at David. Alam ni David na gusto siyang patayin ni Saul, tama? Pero nung pumasok si Saul sa kuweba, yung robe niya, pinilasan niya yung ilalim, laylayan. Sabi niya, kaya kitang patayin. Pero hindi ko ginawa. Ano yung nangibabaw kay David? Yung respeto niya sa man of God. Kahit gusto niyang patayin. Ngayon, yung pangapastor na minamalay natin, gusto ba tayong patayin? Bakit natin sila pinagsasabihan ng di maganda? Respeto natin sila. Nagkamali sila, mananagot sila sa Panginoon. Pero wala tayong license, nasiraan sila. Tandaan niyo po ito. the church, wala namang silang sinabi kung sa Bible kung kailan mo iiwanan ang church. Walang ganun. Why? Because the intention of God is for you to stay in the church. Now, for me, as a pastor, dalawa lang ang rason para umalis ako sa church. Number one is immorality. Pag may immoral, immoral lang, pastor, alis ako. Ako yun, ha? Number two, doctrine. Pag mali doktrina, lalayasan ko yan. Mali doktrina niyan, eh. Pero kung ang always issue ay pera, maglagay ka lang ng accountant dyan, tapos yan, eh. Embezzlement of funds. Maglagay ka lang ng auditor, tapos yan, eh. It can be arranged, it can be discussed. Paaralin mo lang yung pagmamahal. Pero anong ginagawa ng mga Kristiyano ngayon? Damdamin. Eh, kasi ganyan ginawa niyan sa akin. Pagpapatawad, pagmamahal, pangunawa. Eh, kung nandito kayo ngayon at may ganyan kayong espiritu, you don't have the Spirit of God. That is a rebellious attitude. At wala akong pakialam, dapat ganun tayo, ang ating panindigan. Kasi pastor, sinabihan ako, kaibigan ko yan, eh. Kakilala ko yan simula pagkabata. Alam ko hindi siya magsisinungaling sa akin. Kahit na. Meron po akong kaklase, meron akong sa Bible school. Nung lumihis siya, lumihis din ako sa kanya. Why? I have to protect the truth. Kung nagkamali ka, lalayuan kita kahit kaibigan kita. At kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako maniniwala. Kasi ang sabi, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Hindi pa utu-utu ka ngayon. Alam mo ba si pastor? Alam mo si sister ganyan? Alam mo si ganyan? Si brother ganyan? Oh, glulog ha? Alam mo ba character assassination yon? And gossip is a sin. Ang sabi ng Proverbs, kung sino ang gumagawa niyan is a fool. Who art thou? Huh? To go against the pastor. To go against the brethren. You have to protect it. Because that's your family. Ikaw ba, tuwan-tuwa ka pag sinisiraan mo yung kapatid mo sa ibang tao? Kapatid mo sa laman. Alam mo yung kapatid ko, lakas maghilik nun. Proud ka pa. Pag ginagawa mo yan sa mga spiritual brethren mo, proud ka pa. Tandaan nyo to, church. Anything that attacks the body is not part of the body. You check yourself, baka hindi ka safe. Because that is a manifestation of an unregenerated person. Because God, with His body, God gave us immune system. Ano yung hindi part ng body? Tulad ng lupus. Pag nagkaroon ka ng lupus, kinakain niya yung bacteria mo, eh. Good bacteria mo, pinanghihina ka niya. Because that lupus is not part of the body. Kung ikay tinitira mo ang gawain ng Diyos, baka hindi ka safe. Wala kang rason na para tirahin mo ang church. O ang intention mo sirain yung church. Si Satanas lang ang may gumagawa nun, hindi ang Panginoon. Hindi ko sinasabing meron kayo dito. But you have to protect this church from those type of people. Si Satanas po pumupunta. Katulad nyo rin, nakakurbata. Katulad nyo rin, nakabistida na maganda, kulay ube. Looks can be deceiving. Pastor, grabe ka naman magsalita. Eh, si Pedro nga, kasama na ng Panginoon. Ang sabi niya, get thee behind me, Satan. O, ito, yung pastor niya, di makisinabi, makasatanas kayo. Si ang Panginoon nga, sinabihan si Pedro, satanas eh. Kuha niyo? Tapos na-open kayo pag nag-preach yung pastor. Pastor, sakit naman magsalita. Di ba? Tayong sensitive. Maging sensitive tayo sa will of God. Pag nasasaling tayo ng word of God, ibig sabihin, tama yun para sa atin. The responsibilities of brethren in exercise of our gift, inspiration of truth, the incarnation of truth, the interpretation of the truth, the intention of the truth, to exhort. To exhort. And then in the expansion of God's work, look at verse 8 on the second part. He that ruleth, let him do it with simplicity. He that giveth, let him do it with simplicity. No, kasama sa worship ang giving. Andiyan, no? Living sacrifice, kasama po giving. He that giveth, do it with simplicity. Hindi mo kailangan may parada ka. Itong give, ito, pastor, ha? Ito, binigay ko, ha? Di ba? Sabi ko nga sa members, alam mo, hindi ko gagawin sa inyo, mga kapatid. Kahit magsiyamanan kayo, kung yun ang kalooban ng Panginoon, never akong hihingi sa inyo ng sasakyan. Magtitiis ako doon sa aking BMW. BMW ako, paso. Bulok, makalampag, at wasak. Nasasakyan. Baka gusto niyo rin ng BMW. Ha? I don't care kung magagandang sasakyan ninyo. Sa ako, hindi ako hindi. Kung sasakyan ko, ito bigay sa akin ng Diyos, okay ako rin. Kung papalitan nyo, so be it. Pero hindi ako hingi. It's not my intention to, you know. Eh, nung Panginoon nga nila Pablo, wala naman sasakyan eh. Di ba? Kung ikay nagpastor, hindi ka nagpastor para sasakyan. Hindi ka nagpastor para ikaw ay magkaroon ng maraming membro. Nagpastor ka kasi gusto mo sundin si Kristo at makapag-akay ng kaluluwa sa Kanya. That should be our motive. And ensure na lalago ito. Mag-i-increase ang faith ng mga mananampalataya. Kaya sa amin, sabi ko nga, kung ako tatanungin mo, alakay ko nga dumami tayo eh. Marami nga, masakit naman sa ulo. Baling konti, quality naman yung faith. Matapat naman. Kapagpakumbaba. Alam niyo po, yun ang wala minsan eh. Sa Kristiyano, yung humility. Mag-ingat kayo. Nung mawala yung humility kay Lucifer, nagkaroon siya ng pride. I will be most like the most high. Isaiah. Kaya kung gusto niyo pang pangalan, yung anak niyo ng Lucifer, okay po yun kasi yun ang pangalan ni Satan nung nasa langit siya. Lucifer. Son of the morning. Ay, Lucifer! Hindi, pangalan niyo yun, nasa langit siya. Kaya nga, O Lucifer, how thou art fallen from heaven. Pangalan niya yun. Mas mabuti po siya noon. Cherubim siya noon. Kaya hindi po masama yung Lucifer. Ano yung masama? Nung magbago siya. Kaya mag-ingat kayo, yung pangalan niyo, pag kayo nagbago, yung pangalan niyo mabuti, bit yun yung magiging masama yan. Ingatan niyo yung inyong pangalan. A good name. It's rather to be chosen with rather than silver and gold. How about your integrity? Your dealings? Alam ba nilang Kristiyano ka? O gumagawa ka ng kababalaghan? Di ba? You give. At huwag kayong magigive dito ng hindi galing sa pinagpawisan niyo. Huwag natin gayahin yung ibang simbahan. Kahit galing sa sweepstakes, ibibigay. Hindi tayo nagsisweepstakes. And then by guiding, sabi po rito, with ruleth, with diligence. He that ruleth with diligence. May pagtsatsaga. Diligence. Diligence. Dapat may pagtsatsaga tayo sa ministry. And then by going with cheerfulness. Lumalabas ka dyan, masaya ka. Ako masaya ako kahit may sakit ang misis ko eh. Bakit? Wala naman mapaghihiwalay sa amin. Pag nauna siya, di susunod na lang ako doon. Darating na mga araw na pumunta kami lahat doon eh. Di ba? It's how we value. Baya mo ang Diyos. Ang problema sa atin, pinoproblema natin, yung problema ng Diyos. Ang problema natin, paano tayo magiging faithful sa Kanya? Kung papahabain ng Diyos ang buhay ng nating lahat, so good. Iba okay yun. Baya mo ang Diyos. Yung problema ng Diyos yun eh. May hawak ba, hawak nyo ba buhay nyo? Di ba? Kaya may isa sabihan, ibaling walang tulog, wag lang walang gising. In the exercise of our grace. Okay? Tingnan nyo po yung verse 9. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Abhor. Amuyan. Dissimulation means hiding in false appearance. In other words, hypocrite. Kunyari, kakampi mo. Kalaban mo pala. Pagkaharap ka, ang ganda-ganda nung sasabihin sa'yo. Pag nakatalikod ka, sinisiraan. Let love be without dissimulation. You are hiding a false appearance. Niloloko mo ang tao, pero hindi mo kayang lokohin ang Diyos. Kaya kung mahal mo ang kapatid, kahit yung buhay mo, ibigay mo sa kanya. Okay, sinong mahal ang kapatid? Sabi ng Biblia, kung mahal mo ang kapatid, pati buhay mo, ibigay mo sa kanya. Volunteer. Ayun, o. Ibigay. Ha? Sinong handang mamatay para sa kapatid? And that's God na nagturo sa atin. Kung tayong mahal natin ang kapatid, even buhay natin, bigay natin sa kanya. Sabi mo sa kanya, bat ako? Dami namang iba, bat ako? Naman. Diba? That's how we love the brethren. Pero minsan nalulungkot ako. Imbis na minamahal yung kapatid, naaway yung kapatid. Sa amin po bilang mga pastor, tinuturo ko po. Kung ang Panginoon naghugas ng paa ng mga disipulo, kami mga pastor, maghugas din ng mga paa nyo. It means humility. Kung si Kristo naghugas ng paa ng disipulo, kami, kaya namin hugasan din ang inyong mga paa. We are ready to serve you to ensure na kayo ay lalago sa gawain ng Panginoon. Walang pastor na mayabang, walang pastor na mapagmataas. Kaya yung pong sa verse 9, dapat po kung talagang mahal mo ang kapatid, mahal mo siya. Huwag niyo siyang papulutanin pag hindi niyo sa kaharap. Pinupulutan niyo eh. Tama ho? Alam mo si brother ganyan. Word daw. Kung naghahanap ka ng perfect church, wala naman perfect church. Are you perfect? Diba? Again, I go back sa sinabi ni Pastor Michael, entitled and privileged sa mga Kristiyano. They can always do whatever they want. Hindi ganyan ang living sacrifice. His character in verse 9. His contacts in verse 10. Look at this. Be kindly affectioned one to another with brotherly love in honor, preferring one another. Di ba't pagmamahal to sa kapatid? Yung contacts mo, dapat alagaan mo. Kapatid mo yan eh. Kapag sinabi kong baptist ka, totoo ka, mamahalin talaga kita eh. We are here to love. At nakita mo po, itong pagpapastor, pwede naman itong ibigay ng Panginoon sa anghel. Ang messenger din ng Panginoon ng anghel eh. Pero bakit niya ibinigay sa tao? Para ma-experience namin kung paano ginawa niya nung katawang tao rin siya. Pero pwede naman ibigay ito sa anghel eh. Kami mga pastor, we took this as a great opportunity to serve him. Eh hindi namin i-waste itong panawagan na ito. Eh mga kalalakihan dito, huwag kayong matakot magsuko ng buhay. Oo. Ang takot ay nasa isipan lamang, sabi ng awitin. Parang alam niyo yun ha. Parang kinakanta mo yun eh. Ha? His conduct in verse 11, not slothful in business. Walang tamad sa gawain ng Diyos. Fervent in spirit, serving the Lord. Yan yung living sacrifice. And then, verse 12, his convictions, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ito yung kahit marami kang problema, masaya ka. Di ba? Nananalangin ka pa rin. Hindi ka humihinto, makipag-usap sa Diyos mo. Yan yung conviction natin. Whatever happens, tandaan natin, hindi tayo taga rito. Yung mga disipulo nga ng Panginoon, inusig eh. Ba't ikaw, hindi ka ba usigin? Yung mga disipulo ng Panginoon, nahirapan, ikaw ba, hindi ka mahirapan? Hindi man tayo exempted dun eh. Ang mali kasi yung conception na pag ikaw naging Kristiyano, gusto mo pagpalain ka ng Diyos. A faithful man shall abound with many blessings. The word there, faithful. Are you faithful? Yes, God give us prosperity. Kasi pag sinasabi ng Panginoon doon, pag nagbigay siya ng wealth, He will not add sorrow on it. Sabihin, may enjoy mo. Pero kailangan, faithful. And then, ito po yung ating dealings naman sa mga last points sa ating po mga bisita. Hindi pa nakakilala sa Panginoon. Our relationship with the sinners. In the verse 14 to 21. Letter A, learn their demeanor. Disarming opposition. Look at verse 14. Bless them. Bless them that persecute you. Pag ikaw may kapitbahay, galit na galit sa'yo, galit na galit ka rin. The Bible says, bless them. Learn their demeanor. Don't expect na ang kanilang pananaw at pag-iisip ay katulad ng sa'yo. You have to adjust. This letter A is disarming opposition. Huwag mo silang awayin. Kasi sinasaraduhan mo yung pintuan ng langit para sa kanila. Now, well, we were taught na huwag tayong makipamatok sa unbeliever. But we have one dealings with them. That is to share the gospel. Kung may kaibigan, huwag kang magmalaki. Alam mo, wala akong kaibigan na unbeliever. No! Dapat mayroon kang kaibigan unbeliever. Sinong prospect mo ngayon? How do you will fulfill the great commission kung wala kang unbeliever na kakilala? You have to maintain them in your life, but not to do what they are doing. Si Kristo, ano siya, sumasama siya sa mga makasalanan, pero hindi ginagawa niya yung mga kasalanan nila. Kumakain siya kasama ng mga sinners, pero hindi niya ginagawa yung masamang ginagawa nila. Ganun ang dealings natin sa kanya. You maintain a friend, pero huwag mong gagawin yung masama ang ginagawa nila. Nagka-ating classes sila, gusto mo magka-ating classes ka rin. Diba? Mga kabataan, minsan feeling nila entitled sila talaga sa bahay. Pungutusan ng nanay nila, kala nila alila. Hindi nyo alila ang magulang nyo. Tapos ikaw, cellphone ka lang. Kaya mamintamit ko, hindi pa mamplansya. Tanda-tanda mo lang, hindi ka pa marunong mamplansya. Diba? Alam niyo po yung mga bata na magaling o naasahan sa household chores, iigibuhay nun eh. Bakit? Sanay sila dun sa trabaho eh. Kaya pang nagtrabaho sila in real world, alam nila yung gagawin nila. Kasi sanay sila sa trabaho. Yung mga hindi madapuan ng alikabok ang kamay, pag inutusan mo, galit pa at nagiging paniki. Bat ako? Bat ako? Inamin niya paniki siya eh. Bat ako? Kasi inutusan mo, mag-ugas ng pinggan, bat ako? Nandiyan si kuya. Kaya yung mga anak niyo nagiging paniki pag inutusan. Bat ako? Di ba? Ipo naman. Tweet. Di ba? Isang oras na. Sandali lang ma. Sandali, isang oras na. Sandali lang. Di ka ba nahihiya? Living sacrifice? Nutusan ka na. Sabi ng Biblia, honor thy father and thy mother. When you disobey your parents, you disobey God. Hey, listen, mga kabataan. Sinasaktan niyo ang damdamin ng Diyos pag sinasagot yung magulang niyo. Your parents may be not perfect, may not be ideal for you, but God gave you that parent. And you have to love them and honor them, regardless of their attitude. That's irrelevant. Di ba? Hindi kasi nanay ko ganito eh. Hindi kasi tatay ko ganito eh. Relevant. You have to honor them. Love them. Hindi yan susulat sa Biblia kung hindi yan gusto ng Diyos ipagawa sa atin. Mga kabataan, do not feel that you are entitled. Now, if you feel that you are entitled, umayos ka sa bahay mo, ikaw magbayad ng kuryente, ikaw magbayad ng upa ng bahay, paralin mo ang sarili mo, ikaw magbaon, magbigay ng baon sa sarili mo. Lahat, ikaw ang sumagot. Kasi kaya mo na eh. Pag hindi mo kaya, tumis ka. Pasakop ka sa magulang mo. Di ba? Manatili ka sa poder ng magulang mo. Huwag mo silang lalabanan. Kasi pag nilabanan mo sila, lalabanan mo ang Panginoon. God protect, God gave protection to the parent. Honor. Alam mo ba ang sabi ng Biblia sa Matthew? Kung sino mang lumaban sa magulang, papatayin ng Diyos. Papatayin kayo ng Diyos. Subukan nyo. Subukan nyo. Subukan nyo. Basta may St. Peter kayo. Di ba? God is giving protection to the parents. Wala kayong, never kayo nagkaroon ng entitlement or privilege or rights na laitin nyo ang inyong mga magulang. Tandaan nyo po yan. Honor them as long as they live. Kasi darating ang araw, wala na sila. Hindi mo na mapapakita yung pagmamahal mo. Kaya hanggang buhay pa, mahalin mo na. At huwag kang magmalinis. Alam niyo po yung account ng ano, nung woman caught in adultery in John chapter 8. Galit na galit sila sa babae. Kasi na-caught ng adultery. Gusto nilang batuhin. Anong sabi ng Diyos? Yung walang kasalanan, yun ang unang pumukol. Pukol kayo ng pukol. Akala nyo, linis natin. Anong nangyari roon? Sa John chapter 8 verse 7, binitawan nila yung bato, umalis sila. Bakit? Na-convict sila. Kasi wala namang may way kasalanan. Lahat sila may kasalanan eh. Pero galit sila doon sa isang kasalanan. Nakatulad din naman ng ginawa nila. Minsan nakikita natin yung iba, pero yung tayo, hindi natin nakikita. Can you call that a living sacrifice? Diba? Kaya ito, marami po itong pagninilay-nilay sa ating lahat eh. Diba? Dealing natin sa Diyos, dealing natin sa kapatid, dealing natin sa mga unbeliever. Kaya self-examination to. Kaya ito po yung sasabi ko sa inyo na verse by verse. Kaya binigyan ako si Pastor Michael ng chapter daw eh. Pinanindigan ko naman, verse by verse. Diba? Kaya mahaba ito, Pastor. Meron pa tapos na tayo. And then, discovering opportunity in verse 15. Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Meaning to say, pag sila'y masaya, yung mga di pa nakakilala sa Panginoon, makisaya ka sa kanila. You join them. Pag sila may pinagdadaanan, how to minister to hurting people? Huwag kang basta-basta magsasabi ng salita na masasaktan sila. Alam mo yung mga, kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi mo kaya. Mali yun. Mali yun. That's not comforting for them. Kasi hindi naman ikaw nakakaramdam ng pain eh. Be sensitive sa kanilang nararamdaman. Diba? Ay, nakikiramay kami. Ano ba yung pwede kong maitulong? Rejoice of words. Rejoice with them and weep with them. Because you are discovering opportunity. Once pinakita mo yung kabanalan ni Kristo sa kanila, they themselves will be convinced, okay pala ito. Sasama ako sa church nyo. Eh kung pinakita mo na ganang kagaspangan, yung mga baptist, ako ayoko dyan. Bad experience, generalize ka agad. You have to maintain your testimony intact. Anong asahan mo na mabuti sa isang hindi nakakilala sa Panginoon? Ikaw yung nakakilala eh. Dapat ikaw yung mas malawak ang pangunawa. Because that is discovering opportunity for them to get saved. And letter B, levy our decorum. In verse 16, be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condense to men of low state, be not wise in your own conceits. Levy our decorum. Don't be partial. Huwag kang maging partial sa kanila. Huh? Be of the same mind. Hindi yung dea. Parang walang pinagkaiba dun sa kanila. Yung hypocrite. Mas matagalin ako sa iyo. Mas marami ako natapos kaysa sa iyo. May sasakyan ako. Ikaw, tricycle lang. No. And don't be proud. Mind not high things. We have this tendency to boast lalo kung ikaw ay successful. That is your tendency. Meron tayo, guard that. Kung ikay pinagpapala sa business mo, bantayan mo ang iyong puso. Keep it humble. Meekness. Kaya nga ako, pag nagpastor, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, come and learn of me. For I am meek and lowly in heart. Sabi ng Diyos, kali ka, matuto ka sa akin. Kayo tayo matututo sa Panginoon. Anong Panginoon? Humble. Bakit tayo yabang? Then, leave these details or marks. Matapos na po tayo. In verse 17, recompense to man evil, to no man evil for evil. Live passively. Church, listen to this. Choose your own battle. Hindi po lahat ng inyo pong battle lalabanan nyo. Ubusin yung energy nyo dyan. Wala namang katuturan. You choose your own battle. Be wise. Live passively. Palagpasin nyo na yan. Tama, no? Hindi yung ba't mo sinabing pangong ilong ko? Pagpagalit ka. Pati yung pinansin mo. Di ba? No, live passively. Hindi lahat papatulan mo. Recompense to man evil. No, wag kang to no man evil for evil. Wag kang gumanti ng masama sa masama. And then live fearlessly in V. Provide things that is honest in the sight of all men. Let me throw you a question. Are you honest in all your dealings? Especially to the brethren. Or are you deceitful? Live fearlessly. You provide things honest in the sight of men, especially in the sight of God. For you to have to be called living sacrifice. Or, sinasabi mo lang yan dahil kaharap mo siya. Pero pag nakatalikod, iba na sinasabi mo. Dapat kung ano yung sinasabi mo sa harapan, hindi sinasabi mo sa likod. Kaya po, mahalin nyo ang church. Huwag nyo sisiraan. This is not normal po ang church na hindi maminsan nakakasundo kasi lahat po tayo iba-ibang character. We are work in progress but it doesn't mean na tayo ay sisiraan natin at ating sisirain yung iglesia ng Diyos till we come all in the unity of our faith. Fitly joined together, sabi ng Ephesians. Okay? And then, verse 18. If it possible, so much as light in you, live peaceably with all men. Live peaceably. Ang sarap pong mamuhay ng walang kaaway. Diba? Nabubuhay ka pagising mo, ang sarap ng pakiramdam. Wala, alam mo ba, do not deprive yourself na meron kang kaaway. Tapos ikaw, ano ka? Yung galit na galit ka sa kanya pag naalala mo. Pag yung naalala mo siya, para kang takuri. Wala pa 5 minuto, sumisipol na. Ha? Para kang kitel. Ha? 100 degrees Celsius agad, naroon ka agad sa boiling point. Di ba? Huwag kayong ganun. Di ba? Live peaceably. Hindi may pagkakaunawa, hindi mag-usap. Ito ha, alam mo pong hindi nagiging popular ngayon sa churches? Disciplinary action sa mga erring brethren. In our church, merong, hindi ko masasabihin pangalan, meron pong nag-girlfriend ng unbeliever. Ini-A namin, ano yung naka-DA? Wala ng disciplinary action. Remember, disciplinary action ay ang author niya na ang Panginoon. Nasa Matthew yan. Huwag nating hayaan ang kasalanan. We convene here, we're pretending we are okay, but there is sin inside. Natatandaan niyo ang mga Israelita nung maggalis sa ng golden calf, anong sabi ng Diyos? Sunugin niyo yan. Pagkasunog, anong ginawa sa kanya? Pinainom sa kanila yung abo nun eh. para malaki po ang consequence pag nagpapamper tayo ng kasalanan sa loob. Live visibly. And lastly, live positively in verses 19 to 21. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay it, said the Lord. Huwag mong ilagay ang pagiganti sa kamay. There is God that will give justice. Sino ba nagsabi sa iyo that this word is we will attain justice? This word is full of injustice. Si Kristo nga hindi tinrato ng tama, eh tayo pa. Kung gusto niyo tratuhin ka ng tama, si Kristo nga eh. Di ba? Pinako nga sa krus yun eh. The prerogative of vengeance is of God's. Huwag tayong ilagay natin yung kakayanan na malakit sa kapatid at ilagay natin sa sarili natin kamay. Alam niyo po, itong sabi ng Biblia sa Matthew 5:44, love your enemies. Ang pinakamahirap gawin, mahalin yung kapatid. O mahalin yung taong kaaway mo. At ang sabi rin, pag nangutang, bigyan mo. Huwag mo nang hayaan magbayad. Kaya maganda rin yung may kaaway, libre utang. Hindi, joke lang. Ha? Diba? Love your enemies. Ito ay test ng ating sarili kung hanggang saan yung pagtitimpi natin. Pakakainin mo yung kaaway mo. Paiinumin mo ng soft drinks yung kaaway mo. Ititreat mo yung kaaway mo. Kaya mo? Living sacrifice yun. Sabi ng verse 20, therefore if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Alamin mo kung anong paborito niyang pagkain. Biblical eh. Ang gusto niya, sinigang. Pagluto mo ng sinigang. Kari-kari. Gagastos ka nga lang, pero na-win mo siya. That's living sacrifice. Hindi, bata ko. Ang feeling mo, entitled ka rin eh. Kristiyano ako ah, bet ko gagawin yan. Humility. Pag napasok ka ng pride, wala na. You cannot operate well. Kasi may pride ka na eh. Tinuturuan ka ni pastor, hindi ka makikinig. Bakit? Meron ka ng conceived perception sa isipan mo na hindi ka makikinig kay pastor. Magre-rebelde ka kay pastor. Sisiraan mo si pastor. At makikinig ka sa mga unbeliever mong mga kaibigan or mga rebelding mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano rebelde. Tungaw ng tungaw. Parang batingaw. Diba? Let's protect this church. Dito special to church. Ako mahal na mahal ko ang church. Mahal na mahal ko ang church. At kung meron pong aalis sa amin, of course, mabigat sa akin. Usok yun eh. Pero baundin nila yung pagmamahal ko. We have this program na iwin yung mga nawala sa amin, gusto kong balikan. Puntahan ko sila at bisitahin. Alamin kung anong status nila. Kasi kahit wala lang sila sa akin, gusto ko silang makita. How they're doing. Malay mo, bumalik ulit sila. And then the principle of vengeance is of God's. Look at verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Kundi, alunin mo yung masama ng mabuti. Mahaba pala yung Romans 12, no? Sabi, buong chapter talaga. Verse by verse. Alam mo po, ganyan po. Alam mo, yan po yung in-need natin ngayon. Alam mo, we have to understand each verse. Hindi yung sometimes maraming preachers ngayon, kukuha lang ibang verse, na isang verse, pag-preach, ang layo sa verse. Tapos nag-preach testimony, ang layo sa verse. Tapos, paano kayo makakakain yan? Ang kinain nyo, chicharon, yung hungkag lang ba? Walang laman eh. Di ba? Parang ano yung, anong tawag doon? yung walang sustansya. No? Hindi ganun. You are here to be fed. At ang pastor po, tandaan nyo, never po kayong gagawing merchandise. The pastor, the role of the pastor, we as pastors, is to feed the flock of God. For our last verse, in 1 Peter chapter 5, verse 2, feed the flock of God. This is our role, is to feed, not to disperse. Feed the flock of God which is among you, take the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Filthy lucre means monetary gain. Wala kaming interes sa pera ninyo. Hindi namin trabaho yun. As the Bible reminds us. Not as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Kaya hindi namin kayo pwedeng alilain. Hindi kami ang boss dito, ang Panginoon. Kundi kami mga pastor, dapat magbigay kami ng mabuting halimbawa sa inyo para for you to follow. That's what the Bible says. Okay? Kaya ngayon po, magpasakop tayo, sumunod tayo, naglagay ang pastor, naglagay ang Panginoon ng pastor dito, sumunod tayo. Kaya nagtuturo ng katotohanan sa atin. And with that, let's all stand up as we go to the Lord in prayer. Father God in heaven, thank you once again, Lord. And thank you for giving us opportunity, giving me opportunity to preach to your congregation here in Imus, GBBC Indang Imus. And Lord, thank you, Panginoon, at nawa sa aming napakinggan, nalugod ka po, Panginoon, sa aming pong mensaheng na ibigay sa inyong mga anak. Sana, Panginoon, ang mga salitang ito, hindi lang po napakinggan, hindi. Magkaroon po ng deep realization, reassessment of our faith. At tingnan namin, Panginoon, sa aming mga buhay kung talaga pong living sacrifice kami. Buhay na alay. Alam po namin, Panginoon, naghihintay kayo ng bunga namin. Pero sana, Panginoon, makita niyo to soon. Huwag na pa kami, Panginoon, magpatumpik-tumpik sa aming pong spiritual. Gawin na po namin kapagkat malapit na po kayong bumalik. Sana po pagbalik niyo, matakpuan niyo pong inyong iglesia na nagpapagala sa inyong ubasan. Maraming salamat po. Po kami sa amat dalangin sa taming pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus Cristo. Siya po kami Panginoon.
Amen. Are we
blessed? Amen.
Amen po rin po ang Panginoon. Totoong ang Panginoon natin ay dumidinig sa ating panalangin at ipinag-pray ho natin na yung mensahe ng Panginoon ay totoong mangusap sa bawat isa po sa atin. Amen po. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat pong muli sa lingkod na ginamit ng Panginoon, no? Sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Pastor Mel, thank you so much and to God be the glory po. Totoo po yan. Ay po ba ay na-bless ng mensahe?
Amen!
Nawa po yung mensahe ng Panginoon ay dalhin po natin, no? Sa buong taong ito. Sabi nga, kanina is magkaroon tayo ng after this, no? Ano yung gagawin natin? No? As I mentioned yesterday, na yung anniversary natin or previously sinasabi ko sa atin, hindi tayo magdiriwang lang ng anniversary to just to commemorate or para lamang po alalahanin yung katapatan ng Panginoon sa atin, bagkos ito po ay gamitin ng Panginoon bilang pagpapaalala. Pagpapaalala po sa bawat isa sa atin. At tayo po itinago ng Panginoon sa atin pong panalangin na ngayong umagay kausapin po tayong lahat. Amen po. Okay, salamat po. Purihin po ang Panginoon.